Så siger vi velkommen til portræt af en af vores præster, og i dag der er det jo Gert Nikolajsen, som er præst i Borgård Fældstavang. Velkommen til dig, Gert. Tak. Og velkommen til Carl Lund, og værsgo til jer.
Tak for det, og også velkommen herfra, Gert Nikolajsen. Og vi skal snakke lidt om kirke og teologi, og hvad du gør dig af tanker og forestillinger. Men jeg vil gerne starte med at spørge dig, Gert. Du er præst i Vorgod og Fældstavang, som det blev sagt. Men hvor stammer du egentlig fra?
Jamen,
er du vestjyde?
Nej, jeg er næsten blevet det, for jeg har haft halvdelen af mit liv i Vestjylland nu. Men jeg stammer oprindeligt fra et sted lige syd for Vejle. Det er der, jeg er vokset op, og så har jeg sådan haft nogle hop undervejs, hvor jeg har været i både Odense og Aarhus og Hillerød sådan undervejs på forskellige tider i mit liv, inden jeg så landede i Vorgod og Fjeldstavang for godt 30 år siden.
Vil det sige, at du kunne være blevet til, han har sagt, så meget andet end et præst, men du blev også præst. Hvorfor blev du det?
Jamen, det er rigtigt, jeg kunne have blevet til så meget, i hvert fald en del andet. Og jeg var faktisk på vej til at være noget andet end at være præst, fordi da jeg voksede op på en gård, der fandt jeg ud af, at nok interesserede landbrug meget, men min ryg var ikke til, at jeg skulle blive det. Og min kære lærer, de sagde, at du skal bare tage noget uddannelse. Og så gik jeg i gang med at gå på gymnasiet, og i 77, det er længe siden, men der var på gymnasiet, der var der netop blevet installeret sådan en computer, som ikke ret mange vidste ret meget om på det tidspunkt. Men vi var nogle få, som fik lov at blive klogere på, hvordan sådan en virkede, og der kom jeg til at programmere en masse i løbet af min gymnasietid, og så var det naturligt at tage noget EDB-uddannelse i Odense bagefter, og så betød det, at jeg... Ja, efter et stykke tid, så rykkede jeg til Nordsjælland, til Hillerød, og arbejdede i Birkerød med i 10 år med at lave skattekontrolsystemer. Men der hører mere til historien, fordi det var så ikke det, jeg blev til i længden. Nej. Fordi i 1981 må det jo have været, da jeg var færdig med EDB-uddannelsen, der havde jeg egentlig direkte fået arbejde, men jeg sagde til dem, at jeg havde lige brug for at tage et halvt år på højskole. Så jeg tog et smut til Børkop på højskole, og var vældig, vældig glad for det. Og da jeg så kom godt i gang i Hillerød med EDB-arbejdet i Birkerød, så var der på skift en række, der stoppede mig. Både nogen, jeg kendte særdeles godt som gode venner, og nogen, jeg faktisk ikke rigtig kendte i forvejen. Der var 10, der i løbet af et års tid stoppede mig og sagde, Gert, har du aldrig tænkt på at blive præst? Og der var kun 2, der havde talt sammen på forhånd. Det var 2 mostre. Men ellers så var det en, jeg mødte til en fest. Det var en, jeg var i bibelkreds med. Det var et par gode venner og sådan en lærer og forskellige andre, som jeg sådan har mødt gennem tiden. De stoppede mig og så sagde, har du aldrig tænkt på det? Og det havde jeg virkelig ikke, for jeg er matematisk-fysisk student og har interesseret mig enormt meget for fysik og computer og alt sådan noget. Så det var det, der lå lige til højre benet, hvis jeg skulle bruge min tid på noget. Men jeg blev jo klar over, at her var noget, der skulle overvejes, fordi det måtte være Gud, der stod bag sådan et kald. Og det blev så til, at jeg i 83 ved siden af at fortsætte med at være EDB-aktiv, også gav mig til at læse. Og så havde jeg så 8 års uddannelse sådan ved siden af at arbejde, inden jeg var færdiguddannet som præst. Så det er sådan lidt af baggrundshistorien, lidt specielt.
Så du skiftede helt spor, kan man sige?
Meget, ja. Mm. Bestemt.
Okay, nu har du så været præst i Vorgod og Fjeldstavang i en del år efterhånden.
Ja.
Så kunne jeg næsten have lyst til at spørge, har du opnået det, du gerne vil opnå som præst, eller hvad vil du gerne opnå som præst?
Altså, det er jo et åbent spørgsmål. Jeg tænker, jeg har opnået meget som præst, men egentlig så ser jeg også det at være præst som en tjeneropgave. Det er egentlig ikke mig, der skal opnå meget, men det er Gud, der gerne vil opnå noget der, hvor jeg er præst. Og derfor er det en opgave, en tjeneste, et stykke arbejde, jeg gør, hvor jeg har fået en uddannelse og en udrustning og et kald til at forkynde og til at tale med folk og til at undervise og alt det, som en præst gør. Og jeg tænker egentlig, at jeg bliver aldrig færdig før den dag, jeg siger, nu skal jeg på pension. Men på den anden side, så synes jeg, jeg har opnået meget, fordi vi har hele tiden også fået lov til at være i sving. Vi har ikke stået i den forstand stille, men vi har været i gang hele tiden med at prøve at følge med tiden, men med det samme indhold.
Mm. Og så præst, der skal du forkynde evangeliet i de sammenhænge, hvor du nu kommer. Om det nu er i kirken, eller det er uden for kirkerummet. Som præst, så forventer man, at han eller hun forkynder evangeliet. Så kunne jeg tænke mig at spørge dig, er evangeliet en nødvendighed for det moderne menneske anno 2022, som har alt og som ingenting savner?
Altså, jeg vil jo sige, at evangeliet er altid en nødvendighed, men det er, fordi jeg ser det et øjeblik ud fra sådan den fra en guddommelig synsvinkel. Gud har brug for at få os i tale, og det gør han gennem evangeliet. Og vi har brug for evangeliet, fordi det giver os noget, vi ikke kan tage os selv, nemlig tro, frelse, evigt liv, et håb og så videre. Og så kan man sige, jamen det moderne menneske har vel det, som vi alle sammen har i forskellig grad. Vi har enormt stor adgang til meget. Der var en kollega, der forleden dag udtrykte sådan, at den største udfordring, det er, at vi har så meget, der kan adsprede os i vores verden. Der er så meget, der kan tage vores tanker og fylde vores tid. Det er i lommen, man tager bare telefonen op, så kan man se nyheder eller skrive med nogen, eller det er på computeren, eller det er i fjernsynet, eller og så videre. Så det der med at fordybe sig, det der med at se i et større perspektiv på sit liv, det kan nogle gange blive sløret af, at der er så meget, der spreder vores tanker, eller adspreder os, eller hvordan vi nu vil udtrykke det. Der er meget, der er let tilgængeligt, og som tager vores opmærksomhed. Men det betyder jo ikke, at vi har fået mindre brug for budskabet, eller for evangeliet.
Og der, hvor evangeliet, det er sådan oftest, kan man næsten sige, forkyndes og kommer til ord, det er, når vi holder gudstjeneste. Og dengang du startede med at læse teologi, og så i hvert fald, når vi går nogle år tilbage i tiden der, der var gudstjenestens genkendelighed jo sådan lidt af, det var noget, man lagde meget vægt på. Altså, at uanset hvor du gik til gudstjeneste, så var det den samme liturgi, der blev brugt. Ja. Og jo så stort set også de samme salmer, vi finder fra salmebogen. Hvordan ser du på netop det med gudstjenestens genkendelighed? Er det nødvendigt på samme måde, som det var, han havde sagt, i gamle dage?
Jeg tror, det har forskellige aspekter, fordi genkendeligheden og det at føle sig tryg i gudstjenesten, tror jeg betyder meget. Men det, der er vores udfordring, er, at vi befinder os i et samfund, hvor vi på mange måder får præsenteret meget andet end gudstjeneste. Vi ser fjernsyn, og vi lever et liv, hvor informationer og ting bliver serveret i et helt andet tempo. Vi får ikke vores informationer i lænestolen fra en avis i dag. Vi får det på så mange andre måder. Og det gør, at der er sket noget. Samtidig er der jo, kan man sige, at mine forældres generation, de kendte sådan set kun én musikstil. Og det var den danske sang, og det var salmerne i salmebogen, og det var måske sange fra åndelige sammenhænge. Ellers, det var den samme stil, det meste af det, de kendte. Og derfor var det helt naturligt for dem, at sangene i kirken også var, som de var. Og det faldt direkte ind. I dag der er der sket et skifte, fordi en meget stor part af vores befolkning, de er ikke vant til den type af sang, og de ønsker sig noget andet. Og det gør, at vi er lidt udfordret på, man bliver jo fremmed i en gudstjeneste, hvis alt det musik, der er der, er noget, man aldrig kunne drømme om at høre andre steder. Og derfor, hvordan gør vi så gudstjenesten genkendelig og let tilgængelig, hvis et ungt menneske faktisk ikke har nogen genkendelsespunkter. Det er sådan en af udfordringerne. Derfor tror jeg, vi har brug for et udviklingsarbejde. Men jeg tror også, at vi er lidt udfordret på, at vi kan løbe fra hinanden i det her.
Ja, for jeg tænker også på, det er selvfølgelig, der er et traditionstab i det, som du siger der, at man har en anden musikstil og så videre. Ja. Men er det ikke også forbundet med, hvis man går for meget over til det, som nu folk kender og gerne hører, at så mister man også den værdi, der lå i for eksempel de gamle salmer, og ligger i de gamle salmer og de gamle...
Altså, der er ingen tvivl om, at vi har en helt speciel salmeskat i Danmark. Mm. Vi har haft nogle helt særlige salmedigtere i Danmark. Vi kan bare nævne Grundtvig og Brorson for at tage et par enkelte navne, som vi kender. De har haft en helt særlig evne til at formulere sig. Yeah. Men det er jo ikke ens betydende med, at det sprog, de brugte for 200-400 år siden, er let tilgængeligt i dag. Mm. At det ikke kræver en form for nyoversættelse. Jeg synes, det er lidt spændende, at en mand som Sigurd Barrett prøver at gendigte nogle salmer i et moderne sprog. Og så kan man rynke en lille smule på næsen og sige, at det er lidt underligt, men dybest set var det samme grund, vi også gjorde med en del salmer på sin egen tid, og gjorde dem folkelige på den måde, fordi så fik de en for dem nutidig sprogdragt.
Så hvis vi skal ændre noget i gudstjenesten, hvad skal ledetråden så være? Hvad skal begrundelsen være for det?
Altså begrundelsen for at ændre noget skal ikke være, at indholdet skal laves om. Men det skal være, at de mennesker, der kommer, skal blive, hvad skal man sige, draget med i det, der sker, og det der og kan genkende sig selv i det. Men det skal også, det vi laver, have en slidstyrke, så hvad skal man sige, det kan holde. Altså, det er ikke kun døgnfluer, vi skal bruge. Vi skal have noget, der er slidstærkt, og som virkelig har dybde i indholdet. Så jeg siger ikke, jeg er ikke den klogeste på det her, men jeg kan mærke, at det er vigtigt for mig, at vi, om man så må sige, blander opskrifterne lidt, altså med forskellige, har et lidt bredere valg af sange og melodier, end vi havde, da jeg startede på at læse teologi. Mm. Fordi det faktisk åbner for nogle ting og giver nogle muligheder. Det, der er den svære kunst, det er jo, at der er jo ikke nogen, hverken de gamle som mig, eller de unge, der skal have patent på, hvordan kirken skal se ud. Vi skal prøve at gøre kirke til noget, der rummer både barn og ung, og moden og gammel, sådan at vi alle oplever at høre til i kirken. Og derfor synes jeg faktisk ikke, det er nogen let sport at arbejde med, hvordan skal kirkens liturgi være, hvordan skal den tradition, vi bruger, være. Fordi der sker en større udvikling over en generation, end der gjorde tilbage i tid. Mm.
Og det med, at der skal ske ændringer i gudstjenesten, nu tænker både liturgi og også dåb og nadver og så ritualerne, det er jo ikke bare noget, som vi sidder og snakker om, han har sagt ved en ren tilfældighed, men det er også noget, man arbejder med på stiftsplan og mellem biskopperne. Og derfor kunne jeg tænke mig at komme lidt ind på det med dåbsritualet.
Ja.
Fordi biskopperne har jo netop nu her nedsat en kommission, eller den skal nedsættes, jeg ved ikke, om den er nedsat, en kommission, som skal overveje ændringer i dåbsritualet. Og så kunne jeg starte med at spørge dig, om det efter din opfattelse, er det noget galt med det nuværende dåbsritual, som vi bruger i folkekirken?
Nej, egentlig synes jeg det ikke. Og det kan være det, fordi jeg er erhvervsskadet. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg har det altså sådan, at jeg oplever, at det er et utroligt slidstærkt ritual, vi har. Og jeg har ingen problemer med at have dåbssamtaler. Jeg har lige haft to her i formiddag. Og der er ingen problemer i at, hvad skal man sige, tale sig igennem. Og det som er ritualets indhold. Og tværtimod, så synes jeg, at det, at ritualet har nogle højtidelige ord, det er faktisk en hjælp til at fornemme, at dåb er noget ikke bare højtideligt, men et hvad skal man sige, en guddommelig indstiftet ordning, som vi får lov til at få del i. Det er ikke bare en fornøjelig sammenkomst i anledning af, at der er kommet et barn, men det er i allerhøjeste grad, at vores himmelske far siger til det her lille barn, du skal også have lov til at være barn hos mig. Og det er så stort, at det må godt have nogle store ord på sig. Mm-hmm. Og det er min fornemmelse, at det går fint igen.
Når vi nu her diskuterer, det er både Kristelig Dagblad og flere andre medier, om dåben, så er det vel fordi, det er ligesom ved at poppe en ny forståelse af dåben op, en ny dåbsteologi op. Nemlig opfattelsen, der siger, at vi er Guds børn allerede fra fødslen. Og derfor så skal vi ændre vores dåbsritual, så den også ligesom tager det med ind og tager højde for det, og ikke taler så meget for eksempel om genfødelse i dåben. Hvad siger du til den?
Altså, jeg har da godt bemærket, at der findes sådan en, en tankerække, og jeg må jo bare sige, at det er ikke sådan, jeg hører det bibelske grundlag, som vi har at gå ud fra. Jeg er godt klar over, at det kunne være rart at tænke, at det er sådan. Det kan vel ligge lige for at tænke, hvis jeg skal have med Gud at gøre, så skal han være sådan og sådan. Men det er sædvanligvis sådan, at hvis Gud er Gud, så er det ham, der har bestemt, hvordan han er, og ikke os, der bestemmer, hvordan Gud er. Mm-hmm. Og derfor så er jeg nødt til at sige, jamen Gud har givet sig til kende igennem Bibelen og igennem ikke mindst det Nye Testamente. Og det er der, vi møder, at Jesus siger, gør dem til børn. Til mine disciple, i det I døber dem.
Ja.
Og det betyder for mig helt klart, at der er et før og et efter. Mm. Der er et før og efter dåben. Der er noget, som Jesus vil, vi skal have givet i dåben, som vi får der, og som vi ikke havde, før vi kom til dåben. Og hvis vi mister den fornemmelse, så har vi for mig at se lavet noget, der ikke har en begrundelse. Der siger vi det, som vi gerne vil høre, men ikke det, som har Guds begrundelse for sig.
Ja, og hvis man skal ændre i dåbsritualet, og det er det, der er på tapetet nu her, at der, man overvejer, og det i den overvejelse ligger vel også, at der skal komme ændringsforslag. Hvis der skal ske ændringer, hvad skal så efter din opfattelse være begrundelsen eller kriteriet for, at vi ændrer?
Altså for mig er kriteriet, at vi ikke ændrer ved indholdet som det første. At vi er evangelisk
lutherske
i vores forståelse. Og derfor er det de samme skriftord, vi skal bruge som begrundelse for dåben, som vi kender nu, som vi læser. Og det er for mig også det der grundlæggende indhold, vi skal holde fat i. Men det kan godt være, at der kan være brug for, at vi går igennem og ser, jamen er der nogle formuleringer i bøn og så videre, som kunne være lettere tilgængelige, men bevare det gode indhold, jamen så kunne vi jo overveje, hvis der kommer nogle gode forslag, om ikke det var en god løsning. Altså jeg vil være åben for, at vi sprogligt er med, sådan at vi ikke har unødige, uforståelige ord. Men det betyder ikke, at jeg mener, at indholdet er til salg, altså.
Nej. Drop-in-dåb, som er blevet praktiseret nogle steder af nogle præster. Hvordan har du det med det? Kan man forvente at se det også i Vorgod og Fjelstervang sogne og kirke?
Altså i øjeblikket tror jeg ikke, man skal forvente det, fordi det har vi ikke oplevet, at der var et behov for. Men jeg tænker, at i og med, at jeg ikke har nogen erfaring med det, så er jeg måske ikke den allerbedste at spørge om, hvad jeg skal mene om det. Jeg tænker, det har nogle positive sider, fordi jeg er faktisk ikke i tvivl om, der går nogle mennesker, som ikke fik lov at blive døbt, da de var børn, og som har haft en lang overvejelse af, at det ville de faktisk gerne. Og dermed er der noget, der er modnet i dem. Og så blev det, at man kunne gå ind i en kirke og møde en præst, der stod klar. Måske den genvej, der skulle til for, at dåben også blive en gave til dem. Mm. Og det vil jeg slet ikke afvise, fordi det er jo, selv med drop-in-dåb, er der jo en samtale med de pågældende om, hvorfor de har et dåbsønske, og jeg går ud fra, at man sådan lige fornemmer, hvordan tingene hænger sammen, at det er ikke nogen, der gør det for sjov, men nogen, der gør det, fordi det er et dybt ønske hos dem. Mm. Og så kan jeg godt se, at der kan være en mening i det her, fordi nogle gange kan det virke en lille smule som at skulle op på et bjerg og først skulle have fat i præsten, og så få en aftale og så finde ud af, og hvordan foregår det. Og det er ikke sikkert, det er indlysende, at præsten jo sagtens kan lave en meget lille dåbsgudstjeneste uden andre til stede, så end dem, der direkte er inviteret med. Det er ikke sikkert, at det er en kendt ting, og det kan virke for stort. Og så er det andet måske lige det, der skulle til at give skubbet.
Gert, der skal også nedsættes et kommission, der skal se på nadverritualet.
Ja.
Vi holder jo nadver i kirken om søndagsgudstjeneste, til hvert de fleste af den. Og man skal også se på måske nye måder at holde aldergang på. Kan man efter din opfattelse holde aldergang på mange forskellige måder?
Der skal vi have en sproglig afklaring, fordi mange forskellige måder, det kan ret hurtigt rumme noget, jeg ikke synes, man kan gøre.
Ja.
Men på den anden side, så vil jeg heller ikke være helt låst på, hvordan. Fordi coronatiden har lært os, at der kan være brug for at gøre særlige ting. Jeg har jo i hele min
præstetid... Har vi virtuel aldergang?
Nej, det har vi ikke. Og det, for mig hører aldergangen hjemme i en situation, hvor vi har... brød og vin fysisk til stede, og det bliver indviet og bliver delt ud. Det er for mig umiddelbart sådan indstiftelsen er. Men der kunne godt være ting, der kunne justeres på. Altså det er en specialitet i den danske kirke, at vi skal op til et knæfald og knæle ned. Hvis der er nogen, der synes, at det var et problem, så kunne jeg godt overveje det. Vi har i vores coronatid har vi jo delt ud nede i kirken, fordi så var der ikke nogen, der skulle bevæge sig op til alteret og krydse hinanden, men vi er gået ned i kirken og delt ud til alle nede i kirken. Og det har givet nogle andre måder at se det på, men for mig er det jo sådan nogle ting, jeg mener med, at der er flere forskellige måder, eller der har været anledninger, hvor jeg kommer ud på besøg hos mennesker, som ikke selv kan komme til kirken af den ene og den anden grund.
Så hvis nu spejderne de kom til dig og spurgte, vil du komme ud på vores lejrsted og holde en aldergangsgudstjeneste, og vi har lidt ribenasaft og vand her, og vi har også noget brød, der er bagt over bålet. Vil du så være med til det?
Jeg tror, jeg vil sådan lige afstemme tingene. Jeg vil gerne holde nadvergudstjeneste i den ramme, hvis det var. Men jeg vil have tid til lige at finde ud af, fordi der findes opskrifter på at bage et usyret brød også over bål. Og det vil jeg synes, det var noget af det, der lige skulle tales om, at det her brød, det skal være noget lidt særligt, for det skal minde os om et brød, der blev brugt, da Jesus indstiftede nadveren.
Og der brugte han usyret brød.
Det var nemlig sådan, det var. Og med hensyn til vin, jamen, jeg ville være åben for, at man kunne bruge druesaft. Det ville ikke være noget problem. Det gør vi også i vores kirke fra gammel tid hos os. Det er 50 år siden, det blev lavet om hos os.
Så I bruger ikke vin med alkohol i? I bruger druesaft?
Vi bruger druesaft.
Hvorfor gør I det? Når nu det usyrede brød betyder noget...
Ja, altså, det er jo druens frugt. Og,
men vi... tror du, det er Jesus... at det var druesaft, de serverede, da han indstiftede nadveren?
Nej, jeg tror, det var en vin med en ret lav alkoholprocent, der var fortyndet med vand, fordi det brugte man, det var som vores saftevand, og dermed var der ikke særlig meget alkohol i det. Og for mig har det været en måde at gå ind i den lokale tradition og sige, jamen, de har valgt druesaft for 50 år siden og fået lov til det, og det har jeg så gået ind i, fordi vi havde både nogen, der er sygdomsmæssige grunde, og nogen, der er alkoholikere grunde, havde brug for, at der blev serveret noget uden alkohol i, og samtidig havde vi også mange børn til alders altid. Og for begge gruppers skyld har vi så gjort det stadigvæk.
Ja, ja. Helt bortset fra nadverens brød og vin, sådan mere til indholdet, hvad er efter din mening det, der gør nadveren til noget særligt? Altså, hvis en spurgte til dig, Gert, skal jeg gå til alders på søndag, når jeg kommer i kirken, hvad vil du så svare?
Så vil jeg sige, at det, der er det allerbedste ved nadver, det er, der kommer Jesus tæt på dig. Der behøver du ikke være i tvivl, at han vil dig. Der behøver du ikke at være i tvivl om, at han har en gave til dig. Der behøver du ikke at være i tvivl om, at han ønsker at række sin tilgivelse og sin nåde og sin fred og evigheden til dig. Fordi han siger, at han rækker sig selv til dig med alt, hvad han har til dig i nadveren. For at styrke, for at kalde troen frem, for at styrke troen i dig, vil han give dig alt det.
Men Gert, alt det kan du vel også, om man så må sige, give til et menneske på prædikestolen?
Ja.
Hvad er forskellen så på prædikestolen og alterbordet?
Forskellen er ikke andet end, at Jesus egentlig har givet os tre steder, hvor han forkynder til os, at vi må få lov at komme til ham, og at han vil komme ind i vores liv. Mm. Dåben, nadveren og ordets forkyndelse. Så det er, nogle gange har vi i kirken kaldt det nådemidler, og det er fordi, at her bliver nåden fra Gud rakt direkte til os. Nogle gange kan det være en smule upersonligt, når det bliver sagt i en kirke, hvor der sidder 50 eller 100 mennesker. Men når jeg så er ved knæfaldet og får lov at tage et brød og vin i munden, som bliver rakt mig med ordene om, at det er Jesu Kristi legeme og Jesu Kristi blod, så er det på en særlig måde sagt, at det er til mig.
Har du tænkt på, Gert, hvorfor knæler man, når man modtager brødet og vinen ved aldergangen? Hvorfor står man ikke bare op, eller...
Det er der nok nogle længere forklaringer på, end dem jeg kender alle sammen. For mig har det været en form for ærbødighed over for Gud.
Altså brudepar gør det jo også.
Ja, og når de bliver bedt for ved knæfaldet. Ja. Og det er jo, fra gammel tid har vi haft en stor ærbødighed i mødet med Gud. Ja.
Har det ikke også noget med, tror du, med sådan en gaveoverdragelse? Når du bliver viet, så får du jo dit livs allerstørste gave formentlig og forhåbentlig. Ja. Og lige så, når du kommer til alter, så får du også en kæmpe gave, som du snakker om. Kan der have noget med det at gøre?
Det tror jeg også, det har. Ja. Altså, men jeg tror især, det er... For mig har det i hvert fald især været forbundet med en stor respekt over, eller hvad hedder det, en ydmyghed over for den Gud, der kommer til mig, selvom han egentlig med god ret kunne have overset mig, så vælger han at se mig. Han vælger at komme til mig, han vælger at komme med sin nåde og sin frelse til mig, som han har lavet sin egen søn gøre muligt. Mm. Og for mig er der en storhed i det, som ikke gør mig til et lille menneske, men som gør mig til den, der må bøje mig og sige tak.
Gert, du har også medbragt nogle forslag til salmer, som vi skal høre her. Og den første, du, det er jo den gode Jakob Knudsen, der har skrevet en fantastisk morgensalme. Vil du ikke lige sige et par ord?
Jo, altså det er, se nu stiger solen af havets skød. Jeg synes jo, det er en særlig salme. Den har både en stærk poesi, formulering, hvor man starter i det, vi kender med solen, der stiger, og den gør jo noget særligt for os. Og den slutter i verset til sidst, hvor den siger, at se, nu stander solen stille på livets kyst. Og det er jo sådan for at sige, den rækker fra det dennesidige og til det evige. Fra livet her og ind i evigheden, og tager os med på forskellig vis igennem det, med udgangspunkt i, at vi ser solen stå op, og vi mærker livet på den særlige måde, og så pludselig får lov at se, jamen, det bedste af det bedste, vi kender her, det bliver endnu bedre ved i evigheden.
Vi hører den. Ja, Gert, en præst laver jo mere end stå i kirken søndag formiddag. Der er også noget som både bryllupper og begravelser. Og der tænker jeg på, og dem du har haft mange af, både bryllupper og begravelser.
Ja.
Når du har en begravelse, hvad tænker du så? Har du så ligesom en skabelon nærmest, eller hvad jeg skal sige, en ledetråd, som du følger, når du er præst ved en begravelse, ved en bisættelse?
Altså, det er klart, at overordnet, så har vi sådan en traditionsskuffe, som også er vores lokale ritual for en begravelse med nogle få justeringer fra gang til gang. Så der er en tråd i, hvordan den forløber, og så er det lidt tilpasset, er det en begravelse, er det en bisættelse, skal vi ud på kirkegården, eller går vi ud til bilen, og der kan være noget med, hvor mange salmer er der ønsker om, og det tilpasser vi så en lille smule.
Så hvis der er nogen, der har ønsker om en salme, der ikke står i salmebog, eller en sang for eksempel, kan det lade sig gøre op ved jer?
Det vil det kunne, hvis vi finder ud af, at den hører godt hjemme i, hvad skal man sige, i kirken. Der kan være sange, der ikke egner sig til, til at bruge i en kirke. Mm. Og det snakker vi om stille og roligt, og så finder vi ud af det. Jeg tror, de fleste er klar over, at når det er i en kirke, skal det, som man så må sige, tale med på det, der foregår i kirken. Og det gør det også, selvom det måske ikke er lige den, der står i salmebogen, vi en enkelt gang indimellem har valgt.
Hvordan vægter du forholdet mellem, skal vi sige, forkyndelse og så omtale af afdøde?
Begge dele har sin meget væsentlige berettigelse, fordi når vi samles i kirken, så samles vi for at tage afsked med et menneske, som har betydet uendelig meget for mange af dem, der sidder med. Og derfor har vi brug for at lytte os ind på og erindre nogle af de ting, som vedkommende har betydet og har været i de her liv. Samtidig har vi også brug for trøst, vi har brug for håb, vi har brug for at få forkyndt et kristent evangelium med opstandelseshåb ind i den her sammenhæng, sådan at begge dele kommer med. Og det er min oplevelse, at begge dele skal gøres godt, og begge dele skal gøres ordentligt, fordi det er der dobbelt hjælp i.
Mm. Og så er det jo også bryllupper i kirken går ud fra.
Ja.
Og her i Danmark er vi jo lidt særegen på den måde, at det er jo ikke ret mange steder, hvis vi kigger os rundt omkring i nabokirker og nabolande, som har vielsesmyndighed. Der skal man en tur på rådhuset først, og så kan man få en kirkelig velsignelse.
Ja.
Vil du hellere, at vi også havde den praksis her i landet, at man skulle først på rådhuset og der har den, skal vi sige, legitime vielse, og så kunne man komme i kirken og få en velsignelse.
Altså, det kunne der være nogle, formodentlig nogle gode grunde til at tænke, at det kunne være en måde, at alle blev behandlet ens på, at alle skulle vies på rådhuset. Mm. Modsat, så må vi sige, at vi har en utrolig lang tradition i Danmark for, at man også kan blive viet i kirken med borgerlig gyldighed. Og i og med, at vi har det som en lang tradition, så er det jo en naturlig ting. Og det er naturligt for os alle sammen, at et ægteskab kan begynde i kirken og være gyldigt derfra. Så derfor synes jeg ikke, jeg har ikke et stort behov for at lave om på den her ordning. Men er der nogen, der
gerne til rådighed lørdag eftermiddag?
Altså, altid med glæde, hvis der skal være bryllup, det er da dejligt. Der er noget særligt ved bryllupper. Jeg synes ikke altid, det er det nemmeste at sige noget til en flok mennesker, der er i super godt humør, som sidder nede og kigger op på brudeparret, og så står der et brudepar, for hvem det her virkelig betyder noget. Mm. Hvordan siger man noget til et brudepar, der tager det her meget seriøst, og så sidder der et par gode venner nede bagved og spekulerer på, hvad ballade de skal lave resten af dagen. Det er ikke altid så let, men jeg synes faktisk, at det er noget særligt, og jeg synes også, det lykkes at gøre det ordentligt.
Der er ingen tvivl om det. Det er jo en af livets milepæle, og noget, som gerne skulle have betydning resten af livet. Ja. Hvad siger du til, for nogle år siden blev det jo muligt, at præsten kunne komme ud i folks haver og forskellige steder og foretage vielse? Er det noget, du binder an med?
Altså, hvis jeg bliver bedt om det, og vi har styr på, at det foregår ordentligt, så siger jeg ja. Men jeg har ikke gjort det ret meget, men vi har af coronagrunde gjort det et par enkelt gange her, hvor der har været en særlig anledning til at gøre det. Mm. Og jeg synes, når man får det forberedt, så kan det også godt fungere smukt og ordentligt.
Mm. Gert, før sangen, vi hørte her, så der snakker vi lidt om ændringer i folkekirken og ændringer i ritualer og sådan nogle ting. Og i den forbindelse kom jeg også til at tænke på, altså der er jo de senere år opstået flere frimenigheder, valgmenigheder og nu også frimenigheder. Og når man er frimenighed, så er man jo sådan rent organisatorisk brudt med folkekirken. Og det vil sige, så har man frihed til at vælge de ritualer, man nu gerne vil.
Ja.
Og dem, man synes. Og de gør det også, har jeg fornemmelsen af. Synes du, at frimenigheder, hvor man har valgt egne ritualer, egne tekstræk og kollekter og det hele, at det er en berigelse af, skal vi sige, den kristne kirke i Danmark?
Det, eller... altså, jeg synes, det er jo et spørgsmål, hvor man kan anskue det lidt fra forskellige vinkler. For man kan sige, så langt vi kan se på hinanden som gode kristne søskende, med hver sin måde at være kirke på, og med respekt for hinanden, så synes jeg godt, jeg kan få det til at fungere. Det, der bliver problemet, det er, hvis man danner en frimenighed og gør det så meget i protest mod eksempelvis mig, der befinder mig i en almindelig folkekirke, at man ikke vil anerkende mig som kristen længere, så får jeg et problem, fordi så begynder vi at være bevæget et andet sted hen, end der jeg kan være med. Så bliver det splittende, og så tager det kræfterne fra, så tager vi kræfterne fra hinanden. Men ellers tror jeg faktisk, der kan være en berigelse i, at der er nogen, der følger deres hjerte og afprøver nogle ting indimellem. Fordi hvis man går tilbage i tid, så har det indimellem beriget vores kirkeliv. Det har mest været valgmenighederne, der har været de specielle. Hvis vi går tilbage i tid, de har beriget vores danske kirkeliv ved at ture prøve nogle ting eller gå egne veje, som efterhånden er smittet af tilbage i den mere brede del af folkekirken. Og det tror jeg stadigvæk også, vi oplever på det her.
Men hvis vi ser sådan det i et lidt større perspektiv, altså på lidt længere sigt, kan det ikke være lidt bekymrende, at man måske alligevel udvikler sig i hver sin retning? Fordi jeg kunne også godt få den tanke, at det, at skal vi sige, at frimenigheden, at de ligesom gik deres egne veje, at det ville måske kunne være med til at forstærke, skal vi sige, sekulariseringen i folkekirken.
Altså, det er jo klart, at de, der vælger at gå i en frimenighed, ofte er meget aktive mennesker. Mm. Og de kræfter, som de har, og som de gerne vil bruge, dem vil vi have meget glæde af, hvis de var i folkekirken også. Mm. Og dem mangler vi, når vi ikke har dem der. Mm. Især hvis de 5-10 mest aktive fra 20 sogne rundt om en større by, så mangler vi det meget, fordi når vi er ude i de mindre landsogne, så har vi brug for alle kræfter og for at være sammen. Men samtidig så ved jeg også, at de rammer, som vi har i folkekirken, vil for nogen opleves som en spændetrøje, der ikke vil være befordrende for deres kristenliv og deres måde at være aktive kristne på. Og så derfor vil jeg sige, jamen jeg glæder mig over, at de kommer et sted, hvor de bliver holdt fast i en kristen tro. Men samtidig er det en udfordring, at vi mangler nogle af de ressourcer, de har taget med sig ved at gå et andet sted hen og lægge deres kræfter der.
Okay, altså, der er jo en gruppe mennesker, som går under betegnelsen LGBT, tror jeg. Altså de homoseksuelle.
Ja.
For nu at sige det kort. De har fået rigtig meget offentlig opmærksomhed i vores samfund, og også i vores kirke. Selv borgmester og statsminister har jo medvirket velfælde ved arrangementer i LGBT-regi. Så vil jeg spørge dig, synes du ikke, det er helt i orden, at kirken begynder at tage den gruppe alvorligt, og efterkommer deres ønske om ligestilling?
Altså, jeg tænker, at man bliver nødt til at forholde sig til det her på flere måder. Det første, det er en ren medmenneskelig side, eller hvor vi må sige, at der er ikke et menneske, der skal opleve sig ikke elsket på grund af sin orientering eller sin... altså, det ligger dybt i vores kristne DNA, at et hvert menneske er elsket af Gud, og at hvert menneske har en uendelig værdi også for Gud. Og det skal vi igen og igen øve os på at kommunikere. Men for mig betyder det ikke, at et hvert menneske kan komme til kirken og sige, hvordan kirken skal være indrettet. For mig skal kirken være indrettet ud fra det, som jeg hører kommer fra Gud. Det vi har jeg opdaget ikke helt enige om altid, hvad det er. Jeg synes, det må være Bibelen, der skal afgøre det. Det er ikke alle, der helt kigger på samme måde på som mig, har jeg fundet ud af. Men for mig der er der ikke et bibelsk belæg for, at jeg skal sige, at et hvert ønske til kirken skal efterkommes. Jeg må sige, at det, som jeg kan læse mig til, Gud velsigner, det kan jeg også velsigne i kirken. Og det vil sige, det er for mig at se ægteskabet mellem to af hver sit køn, som vil leve sammen i ægteskab som mand og kvinde. Det er der velsignelsens er, om man så må sige, lagt ind i det bibelske budskab, og det er der, jeg kan have frimodighed til at virke. I den anden sammenhæng, jamen jeg er godt klar over, at for nogen, der bliver det opfattet som, at jeg ikke kommer dem i møde. Og det kan jeg måske godt ud fra en menneskelig betragtning forstå, men jeg må øve mig igen og igen og igen på at få at have evnen til at sige, selvom vi ikke mener det samme, så er du lige så elsket som mig.
Ja. Og Gert, et andet tema, som er kommet op i tiden her på det seneste, det er jo spørgsmålet om kønsidentitet.
Ja.
Synes du, det er et spørgsmål, som kirken skal, om så må sige, have en mening om?
Jeg tror egentlig, at vi har en opgave i at turde sige, at et hvert menneske har en uendelig stor værdi. Mm. Jeg oplever, at noget af det her, det er, at mennesker oplever at ikke at have værdi, hvis ikke de bliver lavet om til at være en anden end den, de på ydersiden er. Og det er i hvert fald en vigtig ting, at vi er med i det. Det andet er at sige, for mig at se, er der to spor. Det ene er et spor, der siger, hvad siger biologien? Og biologien siger, at vi er mand eller kvinde. Og så er der et andet spor, der siger, at nogen opfatter sig som noget andet, end det biologien siger. Og det er jeg ikke klog nok og indsigtsfuld nok til at sige en masse om. Men der, hvor man siger, jeg føler mig som noget, derfor skal jeg laves om til noget, der må jeg sige, den vej, den tror jeg ikke, den skal anbefales, fordi vi er skabt med en enten som mand eller kvinde, rent biologisk. Og det tror jeg ikke, vi gavner os selv ved at lave om på.
Nej. Det er vel fælde et tema, tror jeg, som vi ikke har hørt det sidste ord.
Slet ikke. Omkring. Altså det, ja. Og det er jo, man kan jo sige på mange måder, så er det jo noget, altså kendetegnende ved vores tid, at det, jeg mærker og føler, det i høj grad skal have forkørselsret på så mange planer i vores samfund. Og det er lidt specielt.
Gert, jeg kunne også have lyst til at spørge dig lidt til, at du er jo meget engageret, ikke kun i Vorgod og Fjellstavangsovn, men også i stiftet på stiftsplan. Hvorfor har du egentlig valgt at lægge et helt lille kræfter i forskellige udvalgsarbejder inden for Ribe Stift?
For mig har det der er det begyndt med, at det er en tillidspost. Når nogen har ville vælge mig til at tage en opgave på mig, så er det en tillid, de viser mig, og den må jeg tage på mig som et ansvar. Og derfor så er jeg med glæde kørt afsted til Ribe de sidste godt 8 år og fortsætter stadigvæk. Samtidig så må jeg også sige, at det giver også mig noget med hjem. Det at møde mennesker, der er et andet sted, og som ofte siger noget andet, end jeg kunne komme i tanke om at sige, det giver mig faktisk mange nye tanker. Ikke fordi jeg bliver som dem, men fordi de sætter nye tanker i gang med det, de har at sige.
Har du også oplevet, at du kunne sætte nye tanker i gang hos dem?
I høj grad.
I høj grad?
Det synes jeg bestemt. Altså, jeg er blevet lyttet til på, det har været at være i et arbejdsfællesskab også, hvor vi kunne lytte til hinanden, og hvor vi kunne give hinanden den hjælp og det skub, som vi hver især har haft brug for. Mm.
Gert, når du sådan her en januardag sidder derhjemme og kigger ud over dine sovne, hvad glæder dig så mest? Du må svare kort.
Ja, jamen dels så glæder det mig at være et sted, hvor der er en fantastisk natur. Og dels så glæder det mig at være et sted, hvor der er nogle fantastiske mennesker, som virkelig vil både hinanden og faktisk også kirken. Mm. Og så glæder det mig at være et sted, hvor vi sammen kan være kirke på så mange måder.
Du har da måske som en anden ældre præst, som blev, jo længere tiden gik, jo mere glad blev han for befolkningen og glad for dem, der var der, og dem boede der. Så det er jo godt. Gert, nu har jeg her på falderebet 10 spørgsmål til dig.
Ja.
Du må svare ja eller nej, og kun ja eller nej. Og vi går i gang med det samme. Du er præst, indtil du bliver 70 år.
Nej.
Folkekirken er den bedste ordning for den kristne menighed.
Ja.
Du vil takke ja til en post som kirkeminister.
Nej.
Præster skal ansættes af menighedsrådene og ikke, som nu, af kirkeministeriet.
Nej.
Det er ikke nødvendigt at gå i kirke for at være kristen.
Nej.
Det er i orden ikke at overholde landets love, hvis man kan begrunde det ud fra Bibelen.
Ja.
Man skal kunne blive medlem af folkekirken uden at være døbt.
Nej.
Udviklingen i folkekirken går den forkerte vej.
Nej.
Folkekirken trænger til en ny ledelsesform.
Nej, det vil jeg ikke sige.
Stat og kirke skal skilles ad.
Ja.
Gert, det var 10 spørgsmål, og jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Og så vil jeg give dig det sidste ord her. Du må fortælle lidt om en salme eller et bibelvers, som betyder meget for dig.
Jamen, jeg kunne gøre det så ved at nævne en salme, som måske ikke er så meget kendt. Den hedder På nåden i Guds hjerte og har 521 i salmebogen. Den kom til at betyde noget for mig på et tidspunkt, hvor jeg synes, det med tro og det med kristendom og det med at høre til hos Gud faktisk var lidt indviklet. Jeg synes ikke, jeg var god nok til at være en kristen. Jeg synes, at der var så meget i mit liv, som kunne sige sig stå i vejen, og selvom jeg forsøgte at gøre det godt, så lykkedes det ikke rigtigt. Og så stødte jeg på et tidspunkt på den her salme, som siger det på en egen stærk måde. Jeg læser fra vers 2. På nåden i mit hjerte, jeg stolede en tid, men snart ved syndens smerte, jeg tabte freden blid. Jeg var kun velfornøjet, når rørt jeg følte mig, men var jeg mindre bøjet, straks uro meldte sig. Det kunne jeg godt genkende mig selv i. Og hjælpen, det var, at som Rosenius skriver det i salmen, men gudske pris, som lærte mig fejlen at forstå, og gav mig i min smerte den grund at hvile på nåden i Guds hjerte, som Jesus købte sig, da han med korsets smerte, vor synd og jammer bar. Det gik op for mig, at når jeg kiggede ind i mig selv, så vred det mit kristenliv i stykker og min tro ned. Men da jeg kom til at se ind i Guds hjerte og se Jesus som den, han havde sendt, også for mig, og at det, som det drejede sig om for mig, det var ikke, hvad jeg kunne summe sammen, men det var, hvad han havde gjort for mig, så blev det en stor befrielse og en stor lettelse, og det gav mig en frimodighed og ro i min tro, som var til stor hjælp for mig som ung. Så derfor synes jeg, at den salme, den skulle lige have lov at blive husket en ekstra gang.
Ja. Tusind tak for det, Gert. Tak for i dag.
Snart ved syndens smerte, Jesus fred.